Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, začíná Ovšem s Markétou Rachmanovou a když říkám ovšem, tak dneska to zase naplníme beze zbytku. Možná někomu z vás rozšíříme obzory, možná vneseme víc jistoty do tématu kolem genderu, sexuality, přijetí vlastní identity, možná někoho více nebo méně pobouříme, třeba nás ani nevydrží poslouchat déle než 10 minut, ale tématem bude možná i to, nebo určitě i to, kam kráčí současná česká divadelní scéna a jestli není, použiju to slovo, jestli není moc zaprděná. Mým hostem je totiž divadelní režisérka a herečka Daniela Špinar. Hezký den, Danielo.
Dobrý den.
Bude to dneska ovšem? Je něco, o čem se bavit opravdu nechcete? Pojďme si to klidně říct na začátku a já to budu respektovat.
Asi ne, asi jsem hodně zvyklá mluvit o sobě i skrze umění, i v těch rozhovorech, takže zatím se mi ještě nestalo, že by se mě někdo zeptal něco, co jsem nechtěla odpovědět.
V každém případě, když vám to bude nepříjemný, tak stačí dát gesto a můžeme pustit písničku.
Určitě.
V tom je síla rádia. Tak začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Daniela Špinar je dneska mým hostem ve studiu Rádia Prostor. Před 44 lety se narodil Daniel Špinar v Praze. Dneska je to jinak, z Daniela je Daniela. Tak já doufám, že hudební režie ještě uvede písničku Daniela od Luci, ať to máme dneska kompletní. Danielo, jaké jste měla dětství?
No, já jsem měla docela hezký dětství, bych řekla. Moji rodiče zůstali spolu vlastně, takže já nejsem z rozvedeného manželství.
To je docela unikát v dnešní
době. Mám vlastně dva sourozence, staršího bratra, mladší sestru, takže jsem byla takový ten prostředníček, což není úplně nejlepší, protože vlastně jste prostě mezi, no, je to takový, že to není ani ten první a není to ani ta holčička na závěr, takže to jsem trošku pocitovala, jakože jsem tak furt se musela někde vlamovat, jako pocitově, furt jsem měla pocit, že nejsem dostatečně vidět, slyšet, takže možná o mě není tak pečován, jak bych si představovala jako dítě. Jinak já jsem hodně poznamenaná tím, že jsme byli vlastně v církvi Adventistů 7. dne, což bylo zajímavé v tom, že jsme vlastně vytvářeli takovou vnitřní komunitu, která byla svět sama pro sebe, že my jsme vlastně moje celé dětství, celý vlastně 80. léta a kus 90. let jsme vlastně byli izolovaní hodně od toho, co se děje venku, od komunismu a tak dále. A měli jsme prostě vlastní komunitu s vlastníma pravidlama, svoje kámoše jsem tam měla, dělali jsme různý právě kulturní takový akce, kde jsem se myslím docela otrkala, tam jsem vlastně pochopila, že mi tohle asi půjde. A jako dětství musím říct, že bylo takový stabilní, křesťanský, solidní, ale musím říct, že jsme byli takový hodně vzorný děti a že naše s náma neměli zase takovou práci.
Vy jste mluvila o vašich pravidlech, co tam třeba zapadalo do těch pravidel, co tam patřilo?
No tak pravidla byly, my jsme měli docela jakoby pevnou výchovu v tom, že jsme opravdu měli pravidla nastavený, tak taky, že v tu dobu nebyly mobily a tak dále, takže ten režim byl trošku tuší v tom, že člověk musel opravdu být na tom místě, kde řekl, že bude.
Ano.
Samozřejmě jsme byli vychovávaní křesťansky, takže ty hodnoty byly křesťanský, desatero a tak dále, tak to by mělo být ale hodnota každého člověka, bych řekla. A jako myslím si, že vlastně, když teďka se dívám na výchovu třeba současných dětí a třeba na moje kamarádky, moje vrstevnice, tak si říkám, že to je zajímavé, jak vlastně teďka ty děti jsou mnohem víc jako opečovávaný a mnohem víc se nějak jako dbá na jejich potřeby. My jsme byli takový hodně jako ladem a vlastně to bylo
hozený
taky
víc do vody a museli jsme jako
plavat. Jako příjemný v tom, že jsme asi opravdu víc otrkaný a nějak víc možná přizpůsobivý a nějak jako líp jako reagují na situace v životě. No. Takže jako až teď zpětně si uvědomuji, že vlastně to s náma tak naši měli docela fajn, že jsme byli takový jako dobrý ve škole a vzorný, já jsem neměla nikdy žádný problémy, vždycky jsem prostě dělala všechno, co mi bylo řečeno. Opravdu bych řekla, že jsem byla takový hodně poslušný dítě.
Co puberta?
Puberta byla jako trošku horší, ale ona byla taková vnitřní, bych řekla, že já jsem jako hodně prožívala něco vnitřně, ale jako navenek jsem vlastně furt jako trošku jela ten režim. Já jsem si vlastně samozřejmě uvědomovala, že mám něco se s tou orientací divně. Tu identitu jsem vlastně si neuvědomovala tolik, protože jsem ji vlastně potlačila už v dětství. Tam jako ani nebyla možnost o tom vůbec přemýšlet, že by člověk byl mentálně jinýho pohlaví, než je fyzicky. A tehdy o tom taky jsem nic nevěděla, nikdy jsem nikoho takového nepotkala, takže tam to bylo úplně samozřejmě zazděný, takže jsem vlastně nějak vygenerovala kolem té 16-17, že asi budu gay a že to teda bude těžký, protože samozřejmě ta církev plus jsem sama řešila, jak bude vypadat můj život, že jo, jako najednou, jako by člověk nemá takzvaný normální život, takový ano. Ten, na který se jako všichni připravují, takový ty mety, jako děti, rodina a tak dále.
Bylo to trošku zamotaný asi ve vašem případě. Navíc to bylo nějak těsně po revoluci, ne? Když jste dívali, vy jste 79. ročník.
Já 79. Takže jakoby...
Takže to byly takový ty divoký 90. ve vašem případě se všim
všude. To byly těžký 90. ale já jsem zároveň vlastně potom brzo utekla na Damu, takže tam jsem si nějak... A tak jsem se odstěhovala od rodičů vlastně jako první dítě, takže jsem potom hodně tak divočila, bych řekla, objevovala svět a vlastně doplňovala nějaký svý takový ty neprobádaný věci, co jsem během té puberty jako nedělala. Já jsem byla poměrně jako fakt slušný dítě a tak až teprve kolem té 19-20 jsem trošku se vybouřila.
Jste se začala kazit.
Přesně tak.
Vy jste studovala činohru na Damu?
Já jsem studovala v činohru herectví a pak jsem po 5 letech přešla na režii.
Jaký to bylo?
To herectví? Herectví bylo to krásný i těžký, protože krásný to bylo, protože to byly opět ty studentský bohemský léta. Já jsem byla v úžasném ročníku, myslím jako herců, jako na mátku, prostě Marek Němec, Mára Sajdlová, Tereza Hofová, Liška Boušková, Michal Kern a tak dále. A my jsme měli takový svět sám pro sebe. To vedení bylo horší trošku, protože to vedení bylo velmi konzervativní, i když jako v tu dobu bych řekla, že to divadlo ještě obecně nějak konzervativně braný bylo před těma 20 lety. To, že se to nikam nevyvinulo ani teď, to už je druhý problém. Ale jako já jsem tehdy už cítila, že to je trošku kostnatý a že vlastně nás tam neučejí moc přemýšlet. Zároveň samozřejmě mi tam bylo těsno, protože když jste vlastně v jiném těle a neuvědomujete si to, tak vlastně nevíte, co se s váma děje a já jsem nebyla komfortní v těch rolích. Vlastně mě se až stalo potom, když jsem až absolvovala herectví, tak jsem dostala najednou dvě role, které mě osvobodily. První byla babička v Olbím, takže ženská postava stará. To jsem si strašně užila a taky vím, že jsem s tím měla obrovský úspěch. To bylo poprvé, kdy jsem se pořádně uvolnila během herectví. A druhá věc byla Tim v Polaroidech, což byla vlastně gay role, homosexuála umírajícího na AIDS. A to taky mě nějak jako víc otevřelo. Takže já jsem vlastně až na závěr toho herectví pochopila, že mi v tom není dobře a to skrze dvě role, v kterých mi bylo vlastně dobře. Já jsem věděla, že to jako nebudu dostávat takovýhle příležitosti. Furt jsem hrála nějaký nácky nebo nějaký milovníky vysoký, blondětý, takže jsem raději utekla do té režie, která v sobě má mnohem víc složek věcí, které člověk může jakoby dávat dohromady, zabývat se jima a hlavně to není o tom těle.
Takže dalo by se říct, že třeba tam právě nastal nějaký ten signál a proto začít s tím trošku víc pracovat, s tím, co cítím a kým se cítím a že to bylo něco, co to třeba odstartovalo? Nebo,
spíš
nebo
jsem jako utekla do zase jiného světa a to byl vlastně svět fantazie a jak jsem nemusela jít z kůží na trh takzvaně, ale jenom jsem si vymýšlela fantazijně v hlavě, sny jsem si plnila. Tak vlastně jsem jakoby utekla a možná ještě ten coming out číslo dvě vlastně oddálila.
To divadelní prostředí a obecně prostředí umění, máte pocit, že to třeba přitahuje právě lidi, kteří mají problémy s vlastní identitou, homosexuálové, lesbičky? Já pracuji v rádiu už hodně dlouho a vím, že třeba i tohle prostředí nějakým způsobem jako přitahuje ty lidi, kteří mají tu orientaci jinou.
No, tak ono ještě rozdíl mezi orientací sexuální a identitou.
A tou identitou, ano.
Já bych řekla, že umění samozřejmě přitahuje lidi, kteří jsou jakoby citlivější, kteří jsou víc empatičtí, emotivní. A většinou queer lidi obecně si musí prošlapat takovou tu těžší cestu, jít víc do nějaký hlubiny sebe sama. Jsou vlastně mnohem víc obnažení a mnohem víc musí bojovat sami za sebe. Takže věřím tomu, že ano, tito lidé možná tíhnou potom víc k tomu umění, nebo k takovým těm jako společenským nějakým jako aktivitám, víc jako humanitně zaměřených, umělecky zaměřených, ale jako jestli existuje nějaká statistika, těžko říct. Jenom prostě vím, že takzvaně většinový člověk, to znamená člověk, který má většinovou sexuální orientaci, nemá problém se svojí identitou, tak určitý věci vlastně ani nemusí řešit. Vlastně se nad tím ani nezabývá, dokud se nesetká s něčím, co mu takzvaně jakoby nastaví to zrcadlo, aby se třeba položil nějaké otázky o sobě.
Co jste vlastně chtěla dělat při tom studiu? Přemýšlela jste o tom, kudy by měla vést ta vaše cesta? Chtěla jste asi už méně hrát, ale spíš režírovat a věnovat se tomu jako z druhé strany?
Určitě, já jsem chtěla jako opravdu dělat divadlo. To bylo od začátku. Když jsem studovala herecky, jak jsem věděla, že divadlo je to, co chci dělat, tehdy to bylo takový mnohem prestižnější povolání, takový víc, ještě ten internet tak jakoby nezničil tu síť a bylo to považovaný za, vlastně byla to doba, kdy se ještě lidi rádi setkávali, že?
Ano, ano.
Takže to bylo něco jiného, ale já jsem jako vždycky chtěla být v divadle, protože mě ten svět prostě fascinoval a jako jsem si říkala, když už jsem teda investovala 10 let studia, tak bych byla asi hloupá, kdybych najednou šla dělat něco jiného.
A ta zlatá kaplička, to tam taky někde jakože v myšlenkách byla?
To je vždycky meta samozřejmě, protože to je takový jako nejvýznamnější barák a taky má největší dopad samozřejmě, protože tam je největší počet míst. A řekla bych, že je to takový jako, když já jsem studoval, tak to ještě byl jako ten vrchol té kariéry. Teď už si myslím, že to tak úplně není.
Říká Daniela Špinár, která je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor a za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, divadelní režisérka a taky herečka, můžeme to říct, Daniela Špinár je mým dnešním hostem. Tak skončili jsme u Zlaté kapličky. Vy jste se stala šéfkou činohry Národního divadla, tehdy ještě šéfem činohry Národního divadla. Čím jste si v podstatě jednak asi splnila sen a vlastně jako zkusila si to nejvíc, co lze v tom divadelním prostředí dokázat?
Určitě, taky jsem si hlavně jako vyzkoušela, co to znamená opravdu pracovat na takových nejvyšších patrech i nějaký jako politiky, aspoň v tom oboru, v kterém funguju. Zjistila jsem, co to je management na vysoký
úrovni. To chci zrovna říct, že vlastně ta pozice je velmi z velké části manažerská.
Je, protože vlastně vy zajišťujete vlastně veškerý program od idei po realizaci.
Pracujete i s rozpočtem?
Pracuju s rozpočtem a měla jsem pod sebou jako přímo asi 100 lidí. Samozřejmě kancelář, která pracovala na všem od financí po PR a tak dále. Dramaturgický tým samozřejmě. A vlastně byla to veliká škola, protože člověk jako denně řeší poměrně dost zásadní stresové situace. Bylo to vlastně nejhorší na tom bylo to, že člověk musí něco strašně dopředu naplánovat, třeba rok a půl dopředu, a pak to musí během dne, když je nějaký problém, změna, to během několika hodin
vyřešit.
Předělat. A to teda, to byl velký nápor nervů a ve chvíli, kdy vám ty lidi volají a vy vidíte, že vám jako někdo volá, musíte to zvednout a už tušíte, že to bude velký problém, tak to opravdu nebylo psychicky úplně nejpohodlnější čas, který jsem zažila, a řekla bych, že za ten stres ty peníze ani nejsou tak dobrý.
Vy jste neměla asi žádnou manažerskou průpravu, nebo na DAMU se vyučuje management divadla?
Neměla, ale já jsem měla střední školu, kde jsem se jako tomuhle věnovala, protože já jsem vystudovala hotelovku, management, cestovní ruch, takže já jsem měla základy účetnictví, ekonomie, měla jsem základy jakoby podnikatelského projektu. Myslím si, že to mi hodně pomohlo, že jsem si jako dokázala nějaké věci představit. Druhá věc je samozřejmě, že režisér je takový manažer sám o sobě, protože vy vlastně musíte dát dohromady inscenaci, ať už kdekoliv, a těch složek je hodně, těch lidí hodně, a vlastně vy jste ten, který to má na bedrech, takže bych řekla, že to není úplně jako něco jiného, jenom to bylo jako v obrovském měřítku, v obrovských nervech a v obrovských penězích, takže to jsem se naučila, to byla taková vysoká škola života.
A objevila jste v sobě třeba lídra, kterýho jste do té doby v sobě neviděla, protože přece jenom měla jste pod sebou těch 100 lidí, jak jste říkala, měla jste vedle sebe ten herecký ansámbl, kterému jste nějakým způsobem vlastně šéfovala. Tak
já jsem se v té funkci cítila velice dobře, protože já jsem opravdu puntičkářka, já jsem pracantka a já jsem se za těch 7 let opravdu nezastavila. Dokonce, když byl covid, tak jsme makali ještě víc. A vlastně mně přišlo, že jsem vyždímala těch 7 let úplně na maximum, že jsem vlastně využila všechno, co jsem mohla, a že jsem vlastně se až dostala do stavu jakéhosi vyhoření pracovního, a že jsem teďka ty 2 roky po tom, co jsem odešla z Národního divadla a vlastně ještě absolvovala coming out a tranzici, že vlastně si teďka užívám takovej ten
konečně
čas,
klid,
kdy třeba nedělám vůbec nic. A že to jsem neznala. Že jsem opravdu, jak jsem neměla osobní život, zavírala jsem se do toho divadla, byla jsem tam non-stop, tak vlastně jsem si uvědomila, že teďka můžu najednou nedělat nic a že to taky je život a že to je krásný a že to je hlavně potřebný se doplnit ty baterky. Takže překvapila jsem samu sebe, jaký strašně jako výkonný člověk já jsem, ale pochopila jsem zároveň, že to nelze dělat do nekonečna, že člověk musí i odpočívat.
To určitě. A je dobře, že jste k tomuhle jako závěru došla, protože i to je vlastně součást nějakého životního.
Těžká lekce, ale...
Ten konec, o něm se samozřejmě hodně psalo. Já to chci slyšet od vás.
Určitě.
Jaký to teda bylo, co to vlastně způsobilo a tak.
To byl zkrat, který teďka už nějak dokážu zpětně jako popsat. Stalo se to, že já jsem vlastně byla na největším vrcholu své kariéry, 7. rok, měla jsem před sebou ještě 8. A měla jsem pocit, že jsem všechno dokázala, bylo to všechno prostě úžasný, měla jsem ze sebe strašnou radost, ale samozřejmě jsem víc a víc cítila, že se v mém životě, že tam něco se zlomí, že se něco prostě bude dít. Byla tam taky taková zvláštní rozechvělost, že ve chvíli, kdy máte všechno, tak vlastně jste jakoby na dně trošku zvláštní. A já jsem, začaly prázdniny, takže skončila sezóna, která byla velice úspěšná. A najednou se objevily 2 studentky, které prostě udělali performance na DAMU. O toxicitě školy, o jako šovinismu, o tom, jakým způsobem prostě tam funguje vůbec pedagog, žák, jak se to vlastně nezměnilo, jak je to strašně něčím i jako už zbytečně ruská škola, která vlastně nemyslí na to, co se jakoby děje v divadle. A já jsem nějak si tu performance vyslechla, to byly vlastně jaký zpovědi anonymní těch studentů. A já jsem jako opravdu, bych řekla, že jsem zkratovala, že jsem vlastně dostala nějaký záchvat. Začala jsem nejdřív pomocí Facebooku, potom i médií upozorňovat na to, že DAMU opravdu není v pořádku. A problém byl v tom, že DAMU vedl v tu dobu Jan Burian, který zároveň vede Národní divadlo. Zároveň má ještě několik funkcí, takže to je takový ten, jako, taková ta šedá eminence českého divadla. Já jsem vlastně byla takový jako korunní princ zvláštní prostě v takovém postavení. A já jsem už dlouho cítila, že mi není v té jeho přítomnosti dobře, to bylo už několik let, ale člověk to furt potlačuje, furt to jako nic, jako dělej, co máš, prostě užij si ty plody té práce a tak dále, ale nebylo mi z toho dobře. Nerada jsem se s ním vídala, nerada jsem s ním jakoby vedla nějaký diskuze a tak dále. On nepracoval moc dobře, neměl na to čas.
Dá se s ním vlastně diskutovat?
Nebo dalo se s ním diskutovat?
Bylo otevřený možná, nějaké diskuze?
Možná, že někdo s ním dokáže diskutovat, já ne, protože my jsme úplný protipóly, on vlastně jako nic neřekne, já řeknu všechno. Takže mu to je strašně impertinentní se mnou mluvit a zase impertinentní poslouchat takový ty bláboli o počasí, když jako potřebujeme řešit.
Ten teplý vzduch, jak se říká.
Přesně. Ale chci se vrátit k tomu, že vlastně já jsem vybuchla, začala jsem na to upozorňovat, tím jsem se dostala do střetu zájmu. A vlastně si všichni mysleli, že jsem se zbláznila, protože já jsem najednou jakoby si sama podřezávala větev jako svý práce, mě nikdo nenutil, abych se tomu vyjadřovala nebo cokoliv. Já jsem tím pádem vlastně těm studentům trošku otevřela cestu k tomu, že to mohlo se řešit trošku na vyšších úrovních, protože jako opravdu, kdybych já to neudělala, tak
se to zamete pod koberec.
Tak se to zamete pod koberec, ty holky budou vyhozený, nic se nestane, ale nakonec jsem se vlastně trošičku ze zlou potázala i na tý damu, protože ty studenti najednou se jako trošku vyjádřili, že jako já si jako beru prostor pro sebe.
Že je to nějaký osobní PR ještě.
Že to bylo celý nějaká osobní půtka mezi mnou a Burianem, no nebyla, ale jakoby skončilo to tak, že já jsem tedy s ním celý ty dva měsíce o prázdninách válčila mediálně. On byl z toho rozhozený, protože opravdu se jako třásla pod ním půda. Nakonec se ale ukázalo, že prostě těch 30 let tý usilovní činnosti o to jako dělat si tu perfektní síť zafungovalo. Takže vlastně já jsem po těch prázdninách řekla, odcházím z Národního, dodělám sezónu a začala jsem chodit na terapii, abych se dozvěděla vlastně, proč jsem to udělala. A vlastně tam, až jsem o sobě se dozvěděla, že díky dobrým otázkám a fakt, jako bych řekla, intenzivní hlubinný terapii, že vlastně já celý život něco předstírám a že vlastně se bojím žít, protože jsem jako moje duše je jiná než moje tělo. A takže vlastně já jsem nakonec ještě udělala coming out, že jsem žena, tím pádem se celá ta divadelní obec úplně prostě zbláznila. Všichni budeme dali ruce pryč, všichni byli takový, jako co se bude dít dál.
Nikdo nevěděl, co od vás ještě čekat.
Všichni měli různé teorie, co se děje, že to je nějaký jako, nějaká umělecký projekt, nevím co. A já jsem prostě pomalinku začala pracovat na sobě a poté, co jsem ten coming out udělala, tak jsem vlastně se trošku stáhla a prostě jsem začala jako rekonstruovat svůj život. No.
Takže do té doby to v podstatě byla kariéra, práce, divadlo a přitom jste zapomínala na sebe. To se tak někdy stane. Stává se to lidem na vrcholných manažerských pozicích, kterým třeba tohle všechno se oplatí tím, že do jejich života vstoupí třeba nemoc, bohužel. Může to být nějaký spouštěč. Ve vašem případě to nebyla nemoc, ale bylo to nějaký uvědomění si. Ale vlastně duše byla nemocná.
Ano, já jsem vlastně měla nějakou jako fyzicko-psychickou reakci. Já jsem opravdu se dostala do bodu a jako vlastně to způsobila jenom ta jedna performance těch studentek, jo. Já jsem se, jako kdybych se nějak jako fyzicky vrátila zpátky do toho studia, nějak jsem pochopila, že mi v tom nebylo dobře, mě začalo, jakoby mě přestávalo poslouchat moje tělo, já jsem najednou měla takový jako zkraty. Prostě tělo mi začalo říkat, už se sebou něco dělej, ten stav tý křeče, že něco tajíš a vlastně ani si to úplně neuvědomuješ. Bylo už tak silný, že a to tělo vždycky člověk musí poslouchat, takže vlastně já jsem se možná zachránila i od nějaký opravdu nemoci, jo, protože já jsem měla takový měsíční období, kdy jsem jako měla pocit, že jsem jakoby přehřátej stroj. Jako to se nedá popsat, já jsem nemohla spát, já jsem furt něco si říkala nahlas, já jsem se zbláznila, jakoby. A teprve vlastně to vysvobození, to otevření těch dveří té 13. komnaty mě vlastně tak srovnalo a pak už to byla jenom pomalinká rekonstrukce.
Sledujete to dění kolem Národního divadla teď?
Jako moc ne, abych se přiznala, nechodím tam na ty premiéry, protože mi to přijde takový zbytečně možná provokativní, nebo ani možná provokativní, ne, jako spíš tak jako,
že no, tak jsem se přišla
poutala
podívat.
Pozornost. Já mám kluky ráda, hlavně Lukáše Trpišovského a prostě mám jako k němu velmi, velmi jako až bych řekla intenzivní vztah a vlastně vím, co to obnáší, zároveň vím, že taky kluci to nemají moc teďka jednoduchý, protože po tom covidu se to všechno ještě dost výrazně změnilo, takže já vlastně jako nechci nic vědět a jenom občas se tam jako jdu navštívit, dáme si kafíčko a podrbeme si s holkama, protože vlastně ta kancelář je jako to jsou holky, které já jsem tam všechny přitáhla, takže oni jsou jako moje rodina v podstatě.
Abych posluchač věděl, bavíme se mimo jiné o režijním duu Scooter, který zkrátka teď vedou v podstatě činohru Národního divadla. Pánové tady byli před časem na rozhovoru taky. Bylo to těsně před premiérou Hamleta. Teď vlastně mají před sebou ve Stavovském divadle premiéru Bílé vody od Kateřiny Tučkové, kterou bude dělat režisér Vajdička, tuším.
Ano, přesně tak.
A působili na mě tak, že jako je to skvělý, ale je to teda hodně práce a je to fakt jako morda do hlavy, jenom jako tam víc s tím hereckým ansámblem a s tím vším, protože jako víme, že jeden herec rovná se tisíce osobností a je to asi hodně o nějakým individuálním přístupu k těm lidem, ne? A musí
jako
se vlastně
na to
najít.
Je to těžký v tom, že hlavně ten soubor je obří. Podle mě se dá pracovat se souborem maximálně 15 lidí. A ten soubor má 40 lidí. Ty generace jsou opravdu, jsou velký propasti mezi nima. Tam účinkují prostě 80-letí herci.
František Němec, Jana
ale
Prajzová.
I třeba 25-letí herci a vlastně něčím, jak se zrychluje ta doba, tak tam už jako nějakou plynulost nelze vůbec usilovat. A řekla bych, že ještě je problém v tom, že to Národní máte tři budovy, takže vlastně se spousta herců ani spolu nepotkají. Furt tak jako by migrujeme, cestujeme, nikde nejsme doma a vlastně do toho ano, jsou jako v Národním divadle jsou ti jedni z nejlepších herců v Čechách, to znamená taky nejvýraznější osobnosti. A to jsou samozřejmě lidi, kteří jsou velký individuality a s nima není jednoduchý jako se domluvit, protože každý to vidí jinak, každý chce něco jiného a každý má prostě jiný kořeny, jiný background, takže ano, je to těžký.
Na začátku jsem to trošku naťukla, ale kam podle vás tady kráčí vlastně ta česká divadelní scéna? Použila jsem to slovo zaprděná. Vím, že je to jako asi nevhodné, nicméně
no, víte
máte
co?
Třeba srovnání i se světem, se Slovenskem nebo se západními zeměmi. Kde bychom mohli být, kdybychom nad tím třeba víc přemýšleli?
To je, víte co, divadlo je nejsoučasnější umění, to znamená divadlo reflektuje opravdu, co se děje teď. Je to tady a teď, prostě v čase, v prostoru, ojedinělej zážitek. To je definice divadla. My bohužel ale, nebo bohu dík, jak podle toho, kdo to jak bere, žijeme v takovém docela muzeálním prostoru. Prostě Praha je muzeum, Praha je krásnej, pohádkovej skanzen. A od toho se odvíjí celá nálada, celá konzervativnost národa, celá estetika, přemýšlení. A tady je velmi těžký dělat věci, které třeba jako by normálně prošly třeba v Berlíně. Už prostě jenom čistě, že ta architektura to nedovoluje. My jsme takový pohádkáři, takový jako faustovský, prostě máme rádi dobovky, lidi si myslejí, 90% lidí si myslí, že divadlo je vlastně jako dobová věc. Že vlastně
je to ten kostým.
Ten kostým dobové a že vlastně je to takový jako jak za sklem taková jako výstavní krásná věc. Divadlo to je to vůbec by být nemělo, ale prostě to vychází z nás. No a zároveň, a to je druhá věc, je tady ten Jan Burian a jsou tady prostě ti lidé, kteří to tady, já tomu říkám, sedí jak žáby na prameni a vlastně jako nikam nic neposouvají a vlastně jako neuvědomují si, že divadlo už je dávno jinde, že jsme po covidu. že usilovat o diváka musíme jiným způsobem, že musíme vlastně líp definovat, co to divadlo je, když tady kolem je tisíce různých věcí, který, jako, kterýma se může člověk nakrmit, ať už online nebo fyzicky. Furt jako kdyby jsme dokola dělali Moliéra, Shakespeara prostě a nejlépe tak to jako bylo před 50 lety, jak to hezky hrála Elizabeth Taylor jako. A nějak jako nám dochází, že toto diváctvo, který jako na toto zvyklý, prostě pomalu vymře. Hmm. Jo? A ty mladí mají zájem úplně o něco jiného. Mě to prostě nezajímá. Takže já vlastně jsem na to hodně poukazovala, že vlastně třeba ta činohra, činohrní katedra na Damu vůbec té věci nereflektuje, tak pod vedení a bude na to ani nejde. Jo? Tam prostě se nezměnilo prostě za těch 20 let absolutně nic. Nic, jo. A jak říkám, už před 20 lety nás nikdo neučil přemýšlet, což je na divadle úplně to nejpodstatnější. A hlavně tím člověk vychovává ty herce, divadelníky k nějaký samostatnosti, aby přežili. Hmm. Ne, že budou čekat na to, až jim kdo něco přinese.
No jistě. Jo. A zároveň bych řekla, že se tím vlastně vychovává i ten divák. Moje osobní zkušenost, mám dvě děti na gymnáziu a nechala jsem je zapsat do takzvaného klubu mladého diváka. Ono to zní šíleně, ale vlastně jako je to skvělý, protože za nějakou paušální částku ten student má garantovaný 4 představení ve opravdu vyhlasných divadlech po Praze. A učíte to dítě tomu, že vlastně se jednou za měsíc prostě hezky oblíkne, že už je to pro něj i automatická záležitost, že zkrátka jde do toho prostředí, kde se vyžaduje nějaká pěkná společenská účast. A můj syn byl vlastně naposledy na Vinohradech na Pygmalion. A což je představení, který si přesně myslím, že kdyby se vlastně zasadilo trošku více do moderní doby a začalo se tam víc pracovat s tou okolní nějakou jako světovostí, tak by to toho 14-letýho kluka určitě zaujalo víc, než to, že se tam v podstatě jelo opravdu podle té původní šablony.
No, ono hlavně, víte co, jako u divadla je nejzásadnější dramaturgie. Lidi vlastně moc neví, co dramaturg je, ale dramaturgie je tady od toho, aby právě jako vychytávala ty témata, které budou lidi zajímat a dělala je nově. Mě prostě, já nejsem moc příznivce toho recyklovat furt staré hry a třeba je i jako nějak moderně jako dělat. Já si myslím, že je prostě potřeba mladýmu teenagerovi ukázat jako princip Pygmalionu na úplně něčem jiným.
Ano.
Jo. A že vlastně jako to si může pustit My Fair Lady.
No jistě.
Jo. A je to hezký, je to krásný. Jo. Ale jak bych jako řekla, že vlastně furt takový to vometání těch klasik, protože ono to je začarovaný kruh, oni všichni říkají, no jo, ale jako lidi chodí na tituly. Jenomže váš syn neví, co to je Pygmalion.
Nevěděl,
to víme
ano,
jenom my,
ano,
prostě protože známe už jako Audrey Hepburn, známe tyhle ty věci, ale já bych jako řekla, že mi vlastně, že to divadlo samo se jako zakopává, samo se jako zakopává do toho bahínka víc a víc, protože vlastně podceňuje diváka, leze mu víc do zadku a jako nechallengeuje ho. A já jsem třeba, my jsme třeba, jako, když jsme byli v Národním, jsme samozřejmě věděli, že v historické budově tam jako musíme být velmi inteligentní a opatrní, musíme jakoby vědět, co nasadit a jakoby zároveň jako jakýho režisera tam dát, jak to
udělat.
Je to
ten respekt k tomu prostředí přece jenom?
Je to tisíc lidí v divadle. Je to prostě, jako je to už komerční věc z toho důvodu, že prostě musí přijít tisíc lidí, musí to být plný. Protože jako jinak potom je to ztrátový podnik, takže jako to je problematický samozřejmě. Já prostě přesně vím, jak by vypadal dramaturgický plán, kdybych chtěla mít furt plno. Přesně, co tam vím, jenže to nikoho nechallengeuje. To jako není žádná výzva. To není jako princip a význam umění. A už vůbec ne, by to nemělo být národního, který je dotovaný vlastně státem. Takže jako a právě to je to, že to současné divadlo, jak je takový vzalezlý, volezlý, prostě furt jako ty principy, vlastně třeba jako nereaguje ani pružně v rámci toho provozu na vývoj divadla, na to jako, že najednou jsou náročnější scenografie, že to je všechno, nebo třeba teďka je trend, že, a to jsme tam dělali v Národním celou dobu, že vlastně divadlo bez pauzy. A to prostě byl problém, jo, protože přece divák je zvyklý, přece divák si potřebuje koupit chlebíček. Přece. A jako to jsou, jenže zároveň vy musíte reagovat na trend doby, že 4-hodinový představení už dneska jako nikoho nezajímá, protože jsme prostě v době, kdy se to tak zrychlilo, a hlavně ty mladí, no tak ty už na tom TikToku jedou prostě
jakmile za dvě hodinu vteřiny, nemůžou zapnout telefon, tak
za dvě vteřiny je to buď zajímá nebo nezajímá, jdou dál. Jo. A vlastně jako, jak kdyby to divadlo to jako nereflektovalo vůbec, jak kdyby to jako bylo jedno, ale ono to je jako, to je fakt, jako můžeme si říkat, že třeba je to škoda, nebo že je jako, že se, ale co, to je ta generace, takhle to je, žijeme v tomhle světě, musíme se tomu přizpůsobit.
Ideálně se nevracet k tomu, jak to bylo dřív.
Přesně
což,
tak.
Což je přesně takový to, takhle se to vždycky dělalo, tak proč bychom to měnili?
Ano, že? Přesně tak.
Když vyjedeme nicméně za hranice Prahy, je někdo, kdo vás baví v téhle zemi, jak to dělá? Je to někde přece jenom trošku progresivnější?
Jako myslíte mimo naší země?
Ano, pardon, mimo zemi, mimo Prahu.
Mimo Prahu.
Mimo tu pražskou
bublinu. Víte co, já mám několik velmi oblíbených režisérů, jejichž práce sleduju a není to jenom jako jak to udělají, ale taky jako vlastně jaký látky si vybírají, co chtějí dělat. Těch bych řekla, že je tak jako na prstech jedné ruky. I řekla bych, že jsou různé etapy v těch oblastních divadlech. Teď bych řekla, že se začíná být docela zajímavý, jako třeba Petr Bezruč v Ostravě. A možná asi jako docela mě furt baví Brno nějakým způsobem, takový ty menší scény, ať už divadlo nebo Husa na provázku. Ale třeba teďka jsem byla v tom Slovensku, to bylo příjemný, vlastně mě překvapila ta otevřenost, ačkoliv nejsou zvyklí na třeba queer tematiku, tak byli velmi vstřícní. A myslím si, že i diváci si to najdou. No a samozřejmě mě fascinuje zahraniční divadlo velmi, mám ráda hlavně německé divadlo samozřejmě, ale neřekla bych ani tak třeba z pohledu herectví, jako spíš z pohledu nějaký ty razantnosti a toho, že oni opravdu berou divadlo jako rituál a že je to něco, co nemá hladit po srsti a že to je něco, co může být prostě jako náročný zážitek. Miluji samozřejmě takový ty režiséry, jako je Ostermayer, Martáler, to už jsou taky ale trošku starší kmeti. Jako baví mě prostě, když že já jsem toho viděla už tolik v životě, že mě prostě baví, když ještě můžu najít něco novýho, jo. Katie Mitchell mě baví jako režisérka. Jako spousta, jako v zahraničích je teda poměrně víc u nás, tak bych řekla, tak těch pět režisérů, který opravdu sleduju.
A co ty herecké osobnosti u nás? Je jich dost?
Já bych řekla, že hereckých osobností je dost, ale to bylo taky věc, co jsem se zmiňovala, když byl ten covid a potom po covidová doba, že herci u nás jako dělají všechno, jsou jako na roztrhání, nikdo není úplně loajální souboru, už bych řekla, a že se to podepisuje na té kvalitě samozřejmě. Ono se nelze divit, prostě tady si herectvím příliš člověk jako nevydělá v divadle, takže jako by člověk dělal nejrůznější kšefty, ať už pro televizi nebo pro film a tak dále. A potom tady taky jakoby ten náš systém, že vlastně jako se něco zkouší a pak se to hraje dvakrát měsíčně, že nějak kdybychom víc jako najeli na model, který je spíš nějaký sériový hraní, tak herec si může líp uspořádat čas a může tomu věnovat 100% a pak může jít jako do dalšího projektu. My tady furt jako tak jako je to takový lazy, je to takový jako pohodlný a herci jsou opravdu na roztrhání, tím pádem někdy pro režiséra dát dohromady inscenaci je obrovský problém.
A co ten divadelní divák? Vlastně jak se proměnil třeba, když vy jste začínala tu kariéru, když jste i byla třeba na DAMU a měla jste nějakou představu o tom, kdo do toho divadla chodí a co toho divadla očekává, tak dneska je to přece jinak. Byť přesně někde se můžeme tvářit, že to zůstalo bohužel tak, jak to vždycky bylo.
Já nevím, my jsme v Národním divadle dlouho si kladli otázku, kdo je náš divák, pak jsme zjistili, že čím méně se tu otázku budeme klást, tím to bude lepší, protože vlastně ono se to nedá úplně definovat, co člověk, to vkus, úplně jiný zázemí, ale hlavně i jiná nálada ten večer. Jo, že vlastně Já jsem nějak zjistila, že je strašně těžký se nalaďovat na diváka, jde to samozřejmě líp v menších divadlech, který jsou kluboví a který mají svý fanoušky, jde to líp na oblastech. V Praze bych řekla, že to je téměř nemožný. A já teda osobně bych řekla, že divák víc chce, ale teďka mluvím o té jako ne té oficiální sféře, to znamená ty kamenný velký divadla, jako jsou Vinohrady, Národní a tak dále, že divák obecně už chce jako větší zážitek, než si něco odsedět. Řekla bych, že chce trošku nějakou interakci, nějaký překvapení, nějakou věc, která jako je interaktivní. Mm. Teďka velmi frčí imerzivní divadlo, který je vlastně postavený na tom, že divák i přímo ovlivňuje
děj.
Ten děj a atmosféru, situaci. A vlastně myslím si, že tohle je ten druh zážitku, který třeba, když se dívá na YouTube nebo na film, přesně nemá. Takže najít to specifický v tom tady a teď jako neopakovatelný večer je vlastně něco, co divadlo musí teďka líp definovat v rámci sebe sama.
Co ty divadelní recenze? Dala jste na to někdy? Nebo co to s vámi dělalo?
Musím říct, že to bylo taky velice toxický. Samozřejmě, že člověk si říká, nebudu to řešit. Hlavně člověk zná všechny ty kritiky vlastně osobně, respektive jako já vím přesně, jak vypadá, jak přemýšlej, že jako čím víc jim člověk leze do zadku, tím víc líp píšou, je to velice osobní všechno. Já jsem prostě byla velmi konfliktní a já jsem, ne, že bych se s nima hádala, ale prostě jsem možná na ně působila mírně arrogantně, protože jsem se nějak vyjádřila a tak dále a vlastně byla jsem velmi ve velmi nepřátelském toxickém prostředí. Zároveň každý, kdo je v Národním, tak trošku do toho spadne, už jenom tou nálepkou šéf Národního divadla. To je u nás pravidlem. A bohužel jako se to stupňovalo. Ono taky tam byly taky problémy, že třeba Burian byl, je navázaný na Machalickou, která mu píše články v podstatě na míru, takže jakoby, když on potřeboval mě trošku pozlobit, tak ona mě pozlobila a tak dále. Jo. Takže to bylo tak jako politický opět. A ta Machalická třeba opravdu už jakoby se dopouštěla věcí typu, že byla tak osobní, že třeba o mě psala, jako, že jsem nevychovaný spratek. Když jsem byla na premiéře své vlastní hry a tam něco herci udělali nečekaného, já jsem se začala smát, tak vlastně jsem byla pokárána, že se směju na vlastní premiéře. A když byla Kráská zvíře premiéra, což vlastně byla ta premiéra, kdy jsem zároveň prožívala tu tranzici, ten coming out, tak ona napsala, že ten titulek byl nechoďte na pohádku do Národního divadla, pokud chcete s dětmi strávit hezký večer, nebo něco takovémhle smyslu. Přitom vtipný je, že zrovna Kráská zvíře je jako nejmoje neúspěšnější instalace v Národním divadle. Doteďka mě lidi oslovují normálně na ulici a říkají mi to, což se režisérům tak úplně nestává. A vlastně mi se to u žádného jiného projektu nestalo. Takže vlastně vy uděláte naprosto úspěšnou inscenaci, ještě do ní vložíte spousta osobního, protože prožíváte to téma, je to furt vyprodaný, ale prostě ty kritici jsou plivou jedy. Jsou to prostě lidi, kteří, vždycky mi máma říká, neřeš to, nikdo, kdo píše kritiky, nemůže být normální. Aspoň po čase. Jo, protože to je velmi toxický samo o sobě. Vy prostě něco hodnotíte, ale sami to neumíte. Hrozně těžký. A jako ty kritici, kteří umějí napsat něco, že to trošku má jako nějaký společenský význam, nějaký vysvětlující, i když třeba jsem ta inscenace nelíbila. Těch je strašně málo. Oni jsou prostě osobní, napíšou rovnou, bylo to hrozný. Jsou konce kritici, kteří píšou třeba, ani se mi na tu inscenaci jít nechtělo. Jo, takhle začínají třeba svoji recenzi, takže jako řekla bych, že já jsem to hodně prožívala a taky se mi dost ulevilo, když teďka už nejsem tak na očích a nemusím to snášet.
Říká Daniela Špinar, která je mým dnešním hostem ve studiu Ráda a prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, divadelní režisérka Daniela Špinar je mým dnešním hostem ve studiu. Vy jste taková, myslím, že jste to o sobě i někde řekla, že jste taková influencerka té tranzice. Pamatujete si to? Někde to padlo. A mě to vlastně zaujalo, protože mě to trošku jako uklidnilo, že se o tom budeme moc úplně v klidu bavit a že je to něco, co i přesto všechno, jak se tomu dávají ty různé politické nálepky a bere si to do úst, tak jde kdo, tak vlastně kdo jiný by o tom měl mluvit, než ten, koho se to opravdu primárně týká a kdo to zažívá a kdo to zažil, co to všechno znamená. Já si pamatuju, je to možná rok, co jsem s vámi jela tramvají. Někde na Karláku to bylo a vy jste nastoupila do tramvaje a já jsem hned se tak jako, že prostě rozzářila, protože vaši tvorbu znám a sleduju vás a jsem v podstatě vaše faninka. A mě zajímalo, jak na vás budou koukat ty lidi v té tramvaji. To nebylo tak, že já bych vás sledovala, co máte na sobě a jak jste se dneska nalíčila a jak to všechno jako zapadá. A vlastně jsem naopak já koukala po těch lidech, co to s nima dělá. Tak samozřejmě tam bylo takový to šeptáníčko a někteří opravdu jako zvedali hlavu, až Bůh ví kam, aby jako si to celý prohlídli, jak to teda je a co to sem teďka jako přišlo a je to teda to, nebo jak to teda pojmenujeme a co to má být. Už se to zlepšilo? To vnímání toho,
určitě, když někam zlepšilo přijdete. Se to, protože jako ta tranzice je jaký proces a já jsem nezačala úplně mladá, takže ty změny jdou hůř, i když já jsem strašně spokojená a ty hormony plus nějaký to vnitřní štěstí a uklidnění vás prostě každý den někam posouvají. Samozřejmě, že pro každého trans člověka je nejdůležitější takzvaný passing. To znamená, že vy vlastně čekáte na chvíli, kdy přestanete poutat pozornost a včleníte se do toho světa. To, že někdo ve vás vidí něco zvláštního, nebo že někdo něco cítí a někdo třeba vůbec to nevidí, někdo vás vnímá jako totální ženu a někdo vás vnímá jako, no, je normální. To prostě člověk nezmění a vždycky budou lidi, kteří to budou řešit a kteří jako budou na mě koukat z vrchu. Ale myslím si, že se to za ty dva roky strašně zlepšilo v tom, že já jsem najednou jakoby víc působím jako žena. Mm-hmm. Je to samozřejmě úplnou banalitou, jsou to třeba vlasy další. Víc se nalíčím. Vezmu si víc ženský oblečení. Ty atributy společenský, to jsou ty signály, ty první momenty, těch prvních pár sekund, kdy člověk vlastně zhodnotí, zanalyzuje osobu před sebou. Když nemluvím, já tam nemám úplně jako typicky mužský hlas, ale jako nemám ani ženský hlas, bych řekla. Vlastně jsem trpěla jako muž vždycky, že nemám dostatečně mužný hlas a teďka jsem taková docela jakoby spokojená. A už vlastně to psychicky tak netlačím, ale samozřejmě pro někoho to je třeba něco, co je takzvaný turn off, jakože vlastně najednou hned je mu to jasný. Jsou prostě lidi, kteří řeší moji výšku třeba, i když jako jsou ženy, které jsou vysoký nebo vyšší než já. Vlastně ta věc s tou transfobií, tam to je spíš o tom, že člověk musí, když má tu informaci, tak vlastně teprve potom začne analyzovat a rozkrývat ty věci. A když mě někdo nezná a na ulici já se jdu prostě koupit kafe, tak mi normálně říkají už prostě paní. Jo? A nikoho neporušuju, už jsem zjistila, že jako lidi se to jako neotáčej. Já jsem taky, že jo, prožívala pubertu, takže jako já jsem vlastně experimentovala hlavně v létě s oblečením, s odhalováním nějakým. Jsem hledala svoje limity, bylo mi mentálně 15, že jo? Takže já jsem samozřejmě poutala nějakou pozornost. Je to ještě cesta, protože mě narostly prsa, zlepšila se mi pleť, přestala jsem být chlupatá, narostly mi vlasy, ještě furt mi rostou, takže jo, jako já jenom zkoumám to, jak ta společnost vlastně vnímá ty atributy, co je to muž a co je to žena. A vlastně jako každý má trošku, každý chce trošku jako něco jiného od toho druhého pohlaví, když je tím druhým pohlavím třeba minimálně přitahován. Takže vlastně jako já jsem si řekla, půjdu na to pomalu, nebudu spěchat, abych se v tom fakt cítila, abych jakoby nenasazovala rychle nějakou druhou masku, v který bych si připadala nepřirozeně. A musím říct, že vlastně shodou okolností já mám dneska výročí druhý rok od začátku braní hormonů. A když se podívám na fotku před 2 lety a teď, tak je to opravdu jako obrovský rozdíl. Obrovský. A teďka teprve už začínám mít pocit, že vlastně všechno je srovnaný a že vlastně pokud se nedostanu do nějakých situací, jako jsem třeba v nemocnici a tak dále, tam se řeší samozřejmě, jestli půjdu na dámské udělení nebo na pánské a tak dále, kvůli to jsou ty práva, to jsou ty, to už je ten pohlavní orgán, jakoby, který se řeší, tak už nemám problém nikde s tím, že jsem v ženském kolektivu na záchodech, v nějakých jako veřejných prostorách, protože prostě moje energie je přirozeně ženská, takže já vlastně jako nepůsobím divně, křečovitě. Já tam prostě jsem a mě je tam dobře a třeba si uvědomuju, že třeba v mužských kolektivech, a už bych vůbec nemohla být, bych vůbec nemohla být prostě někde v nějaký pánský šatně nebo ani třeba v té nemocnici v pokoji. Že mi to vlastně kdyby byla najednou zase opět nějakým křečem. Přesně tak. Takže jakoby ten passing si myslím, že už začínám se dostávat, že už je to, že ještě se to někam posune, ale já už hlavně jak jsem jakoby víc srovnaná sama se sebou a jsem jakoby míň ostýchavá v tom světě a jsem vlastně za to ráda, protože ve 43 letech začít tranzici je těžký, protože vy nevíte vůbec, co ty hormony s váma udělají. Jako jestli stloustnete, nebo jestli prostě vám něco vůbec naroste, jestli ty vlasy se chytnou, já jsem byla v podstatě plešatý muž, jo. Takže to jsou věci, které vlastně jsem tomu nechala tak volný průběh a jsem ráda, že jsem jako nějak se psychicky nestresovala.
Je hezký, že jste vlastně řekla, že tím přijetím těch ženských hormonů jste se jako vyklidnila, protože za to vám určitě spousta ženských poděkuje, protože přece jenom víme, že umíme být některé hysterické, že jsou tady takový ty jako vlny kor po tom 40. roce života. U té ženy je to jako, opravdu takový víte, jako na houpačce.
Víte co, trošku. Vy to máte jiný než samozřejmě transžena, protože já prostě nebudu mít nikdy ty cykly.
Jasně.
Prostě já ty cykly neznám, já nemám menstruaci, nejsem jako, není to... Tohle je to, co tu ženu dělá jako vrtkavou. Jo?
Takže vy jste si z toho vzala to nejlepší vlastně.
Dalo by se říct, tak samozřejmě jako já vám závidím, abych chtěla tyhle ty věci všechny absolvovat, mít děti a jako já bych to všechno podstoupila 100x raději, jo. Ale že bych se toho vážila, protože prostě to je něco, co by prostě bylo odepřený, ale... jako řekla bych, že mě to vyklidnilo v tom smyslu, že já jsem přestala bojovat s tím testosteronem, který mi přirozeně se vyrábil v těle, protože já jsem byla jako v nějakém konfliktu. Furt jako nějak jsem jako nerozuměla tomu, proč mi tam koluje něco, co mě třeba nutí být agresivní, nebo třeba jako výkonnostní příliš, jo? Nebo i třeba jako jsem byla taková jako sexuálně furt v nějakém jako střehu lovu. Mně se tak jako ulevilo a já teďka jako prožívám ty věci víc žensky a je to strašně příjemný, protože vlastně mně se tím pádem něco vyrovnalo, už jako nebojuju sama se sebou.
Ještě mě napadá, co nákupy? Třeba když jdete nakupovat oblečení nebo boty, jak to probíhá?
Šlo to velice pomalu, protože já jsem jako ještě tak jako před půl rokem se tvářila, že budu taková víc unisex a že vlastně jako a pak jsem se teda, jak to vlastně ta proměna jde líp a líp každým dnem, tak já jsem si třeba teďka nedávno koupila asi 15 tedy šaty. Jo. A už se těším, až se budu moct prostě na sebe vzít a vlastně jsem jako zjistila, že já jsem potřebovala trošku jako větší čas si dopřát ty cukrátka, co jsem celý život v sobě potlačovala. Nakupuju si teďka lodičky, boty. A je to najednou, pro mě to je, já jsem jak malý dítě. A to jsou prostě věci, které jsem objevila až teďka. Jako já jsem třeba strašně dlouho vůbec nenosila sukni. Já jsem se vlastně jako bránila tomu, přestřelit tu masku, jakoby, jako být víc za ženu, když ještě tam jakoby nějak
nejsem.
Aby to
možná taky trošku neevokovalo zase nějaký kostým, ne?
Kostým, který by byl možná trošku přehraný, jo. Já jsem prostě, až teď se cítím prostě v těch věcech dobře, takže jsem teďka se teprve pořídila všechny ty ženské věci a já to miluju, prostě já jsem v tomhle typická žena, prostě to i muži to samozřejmě mají, ale jakoby já cítím, že to jsou ty věci, které mě prostě spojují s tou ženskou komunitou a já konečně jako jsem se dostala do světa, kam patřím, jo, takže ano, prostě i líčení, najdou šperky, já jsem bývala vždycky takovej šedivej gay, takovej prostě nevýraznej, nedopřála jsem si žádný věci, neměla jsem žádný styl a přitom jsem celou dobu sledovala ty červený koberce, že jo, takže ano, teďka si teprve užívám to, co skutečně jsem a strašně mě baví ještě, že si to můžu naštěstí se svojí postavou ještě dovolit, jo? Protože já jsem hodně vysoká a jsem to poslední číslo 44, takže to mi sedí a abych ani už jako nemohla, že jako samozřejmě já jsem jako disproporční, mám jako velký ramena, menší prsa, velký hrudník, jo, prostě malej zadek, jo, vlastně je to, ale miluju to.
Říká Daniela Špinár, která je dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor, za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor, divadelní režisérka Daniela Špinár je mým dnešním hostem. Dobré ráno, Brno. Máte za sebou účinkování v super úspěšném seriálu, který tuším před týdnem skončil na České televizi. Jaký to bylo?
Bylo to úplně skvělý, protože já jsem vlastně se vrátila zpátky k herectví. Zjistila jsem, že mě to nesmírně baví a že vlastně mě to jde. Že jsem najednou nebyla vůbec ve stresu, protože jsem byla sama sebou. Nemusela jsem nic předstírat, maskovat, naopak jsem se jenom otevřela a uvolnila. Já mám strašně ráda toho režiséra, Honzu Prušinovského, jeho humor a sleduju jeho tvorbu. Líbilo se mi vlastně i Dobré ráno Brno 1, takže jsem jako vlastně byla taky jako i fanoušek, bych řekla. Co bylo úžasné ještě bylo, že to byla fakt parta a celá ta divadelní linka byla prostě parta úžasných mých kamarádů, který se známe, takže i ta možnost udělat si opravdu srandu z našeho povolání bylo skvělé občerstvující. A pak bych taky řekla, že bylo jako hodně důležitý vůbec to, že jsem se vlastně jako transžena v nějakém takovémhle mainstreamovém seriálu objevila. Mm-hmm. Bylo to vlastně poprvé, kdy nějaká transžena hraje nějakou roli transženy u nás, takže já jsem to brala i jako takovou výzvu, že zase jako prolamuju nějaký malej led, který v naší společnosti doposud byl prostě...
Navíc relativně v hlavním vysílacím čase.
Přesně tak.
Že to nebylo uklizený někde na půlnoc na ČT2 nebo na Artu, aby to náhodou někdo neviděl.
Jo.
Poznávají vás třeba i na základě toho seriálu lidi na ulici?
Řekla bych, že teď už jo, protože to se asi jako tam se asi jako najednou jako sebrala celá ta koule těch věcí i to, že jsem hodně v médiích, hodně mluvím o té tranzici, jsem zároveň jako viditelná furt nějakým způsobem prostě vizuálně a tohle tak jako doklaplo, takže ano, teď se mi stává, že opravdu mě lidi zastavou na ulicích a různě mě jako gratulujou, fotí se mnou, je to strašně příjemný. A ono je to jako hlavně příjemný v tom, že člověk má pocit, že to nejsou, že prostě společnost jako jenom nehejtuje nebo není negativní, ale že jsou prostě i lidi, kteří to berou s láskou.
Máte nějaký sen, Danielo? Ať už profesní nebo i ten osobní.
Jako přála bych si mít nějaký hezký, zdravý vztah partnerský, to je asi přání spousty lidí. U transžen si asi dokážete představit, že to je trošičku náročnější, protože to je velmi specifický. Přála bych si samozřejmě, abych měla hezkou práci, protože teďka jsou pro mě nejdůležitější témata, abych byla nějakým způsobem současná, abych když už teda mám tohleto zvláštní postavení, který jsem se ani nevybrala, tak abych mohla se tomu věnovat, abych to prostě, abych neutekla někam zpátky do nějaký takový jako oficiálnosti na divadelní scéně, která je malinko jako připrděná, ale abych opravdu jako byla furt čerstvá v tom přinášet důležitý témata společenský a hlavně spojený s tou identitou, sexualitou, vůbec jako celý to queer téma nějak jako víc tady vynesla ven, protože toho není moc. To jsou asi, a zdraví, no, zdraví samozřejmě bych si přála, to taky důležitý.
Tak ať se vám to povede, ať se vám to splní, ať se vám daří.
Děkuju vám moc.
Já moc děkuju. Mým dnešním hostem byla Daniela Špinár. Připomínám, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout taky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Mějte se hezky, díky.
Děkuji za pozvání.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.